subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax khamiis ah oo bisha Novemberna ay tahay labo sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 25.3 iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda saakana waxaa idin la socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed
ciidan kasto oo la dhiso ama national army ama ciidan qaran wuxuu ka koobnaanayaa qaybaha kala duwan ee bulshada si ay ma aragtay ciidankaas uu noqdo ciidan ay ku kalsoonaan karaan Soomaali oo dhan bulshadeed meel kasta ha joogaan
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandiga Soomaaliya Cabdixakiin Faqi oo falanqeynaya waxa hortaagan in la helo ciidamo ay leedahay Soomaaliya
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waxa uu ka dhigan yahay amarka cusub ee madaxweynaha dalkan Mareykanka ee sharciga hakinaya dalkan Mareykanka dalku galka bakhtiya nasiibka ama lotriga loogu yeeri jiray
sidoo kale dhageystayaal waxaanan ka marnaan doonin inta aad idaacaddan dhageysanaysaan kaalimihii heesaha
in dheer garad waxaa jira talaluuga ay wa oday ka sheeki aba taqad teediyo abdibaa xaay galay waana utaali
codkaasi dabacsan ee xasan aadan samatar waad ka bogan doontaan iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida laba nin ayaa ku dhimatay markii ay ka dhacday goob laga dukaameysto oo lagu magacaabo Walmart supermarket ama goob suuqa magaalada Thornton ee dalkan Mareykanka sida booliisku ay xaqiijiyeen caawa ama habeenimadii xalay oo arbaca ahayd sida ay sheegeen booliiska waxaa sidoo kale loo qaaday isbitaalka haweenayda ahayd oo laga qaaday goobta ay ka dhacday rasaasenta ninka uu geystay boqolaal dad ah ayaa waxa ay ka soo yaaceen suuqaasi markii xabadaha uu furay qofka watay rasaasta ilaa iyo haatan booliisku maysan cadeynin cidda ka dambeysay falkaasi rasaasenta
dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka ayaa dacwado argagixiso ah ku soo oogay nin ka soo jeeda dalka Uzbekistan oo ku eedeysan in uu 8 ruux oo rayid ah gaari ku jiirsiiyay talaadadii magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Dacwadaha lagu soo oogay Saifullah Saibov ayaa waxa ku jira in uu taageero maadi ah siinayay koox argagixiso ah iyo in uu burburiyay baabuur. Saraakiishii ku wareysatay sariirta uu ka jiifo isbitaalka lagu daweynayo ayaa sheegay in uu Saibov ku adkaystay in uu ku faraxsan yahay waxa uu sameeyey. Waxa kale oo uu u sheegay dambibaariyaasha in uu qorsheynayay weerarka uu ka geystay New York muddo toddobaadyo ah. Saifullah Saibov oo ah 29 jir ayaa baabuur kuwa xamuulka qaada ah oo uu ka soo kareystay dukaan dulmarsiiyey dad lugeynayay iyo kuwa ku socday bashkalooti oo maraya waddo mashquul badan oo loogu talagalay baaskiilada. Booliska New York ayaa caloosha ka toogtay kadibna u qaaday isbitaal maxalli ah talaadadii.
Ra'yi ururin laga qaaday inta badan shacabka dalkan Mareykanka ayaa waxa ay muujinaysaa in Kuuriyada Waqooyi ay tahay qatarta ugu weyn ee hortaagan Mareykanka xilligan. Daraasadan ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu isu diyaarinayo booqasho qaadan doonta 12 maalmood oo uu ku tagi doono ilaa iyo 5 wadan oo ku yaala qaaradda Aasiya. Booqashadan ayaa waxa ay qayb ka tahay in Trump uu la kulmi doono madaxda Kuuriyada Koonfureed inta 7-daasi cisho ah amaba bisha November 2018 lagu guda jiro. Haddaba madaxweynaha dalka Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxaa la filayaa inay isla falanqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa qatarta ka soo socota xukuumadda Pyongyang. subax wanaagsan idilkiinba waxaa la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington dacwad ooga heer federaal ah ayaa dacwad argagixisnimo ah ku oogay nin soo galooti ah oo asalkiisa uu ka soo jeedo usbekistaankaasi oo 8 qof gaari dardarsiiyey magaalada new york talaadadii toddobaadkan waxaase degan xaaladda guud ee magaalada new york kadib weerarkaasi culimmada iyo dadka muslimka ah ee degan gobolkaasi ayaa muujinaya cabsi ah in inkastoo ay sheegeen inay jiraan tallaabooyin ay qaadayaan si isdhexgal loogu sameeyo bulshooyinka qeybahooda kale gedisan loona yareeyo dareenka kala cabsida ah haddana ay jiri karta cabsida jirta waxaa khadka telefoonka ee buffalo new york aan kula xiriiray oo igu waramay sida xaalka haatan uu yahay imaam ku-xigeenka masjidka ah bilaal ee buffalo sheekh yaxye yuusuf cumar
walaalay sideeda horta marka dhibaatada noocaas ay dhacdo alxamdulillah horta marka u horeysa ayaamaha maxaan ku dhahdaay marka saas u dhacdo waxaan inagu aan ku dadaalna inaan maxaan ku dhahdaay aan dadka wacyi gelino dadka inaan dhadaano dib haddii ay maxaan ku dhahdaa dad aragtaan nala soo socotiya marka iyagaa dowladdaaba marka u horeysaba aanmaweyd maxaan ku dhahdaa hadday dhibaa noocaan ay dhacdo iyagaa noo yimaado yidhahda haddii aad dib aragtaan nala socodsiiya laanna waxaaba jirtaba sideedaba marka u horeysaybaan waxaan ku dadaalaa inaan masaajidka iyo dadka magaalada ayaa waxaanu samaynaa relationship yacni waxa weeye
xiriir
masaajidadan xiriir baan leenahay waxa weeye open house baan samaynaa waan u yeednaa waxaan idhahnaa kaale fiiriya masaajidka waxaan ku hayna ma jiro wanaag mooye salaadan tukanaa iyo maxaan ku dhahdaa yacni wayna sii yaqaanaan dadka magaalada marka saasi darteed dowladduna sideeda hadday dhibaa noocaasi timaado waa inoo yimaadaan waxay yidhahdeen haddii ay dib aad aragtaan nala soo xidhiira marka dhibta dhacday ilaahay amarkiisa laakiin iyadoo sidaasina waxaa jira maxaan ku dhahda hate crime oo dad waxaa jira buunbuuniya imika mathalan newsko kale waa rag baaba jiro oo habeen balaarba imika maanta waxaan maqlayay in lalaxa masaajidada waa in la galaa waa in la baadhaa waa in dhib oo dhan waxa kasii nooga imanaysa
waa garta waa tahay waxaa jirtay gobolkaasi aada joogto in hadda kahor xataa imaam masjid lagu dilay dadka qaarkood ay sheegaan in falalka naceebka ku salaysan uu jiro bulshooyinka dhexdooda marka bal fal noocaan oo kaleeta qof muslim uu geysto oo uu dhacay waxa aad ka baqi kartaan maxay tahay ama aad isleedihiin waa laga yaabaa inay dhici karto
walaal horta bani aadanka horta sidiisa individually lama qaban karo sideeda haddii uu qofku maaragtay keligii socda yahay oo keligii maxaan ku dhahdaay innaga waxa waajibkeenna ah sida diinteennu na amrayso waxa weeye qofka walaalkaaya haddii uu daalim yahay iyo hadduu madluum yahayba labadaba u gargaar buu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii uu la dhibaataynayana u gargaar haddii uu isagu wax dhibaataynayna u gargaar markaasa waxay yidhahdeen asxaabtii yaa rasuulullah aan rabnay kan la dhibaataynaye kan wax dhibaataynaysa inuu u gargaarna wuxuu yidhi waa inaad ka qabataa waa inaad tiraada ka joog markaa saas darteed baan ana waxaan ku dadaalaa sideeda inaan nadaano qofka muslimka haddii aan aragnay inuu dhibaatan uu qabo inaan warniyahow ka joog haddii uu ka joogi waayana de waxaan weeye dadka maxaan ku dhahdaa ay qaban kara ayaa in gacanta loo saara laakiin sideeda alxamdulillah horta wax dhib ah ilaahay nama tusin wiilasheena dhalinyarta maxaan ku dhahaa soo kacaysan iskuullada dhigteen ayaha iskuulka dhiganaan alxamdulillah masaajidadeena si fiican ay ula socdaan labada bilood ee a haystaana fasaxa waxaan uleenahay waxa la yidhaha summer youth program summer youthka programka ayaanu waxaanu barnaa sidii ay maxaan ku dhahdaay dhibaato ilaahay nooma keenay ay dhibaatada uga cararaan crimeka in laga cararo in sida maxaan ku dhahdaay dhinaci wanaagsan si ugu dadaali laha un ku dadaali laha alxamdulillah
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka shalay markii wax ay dhaceen kadib maanta sidee xaalka uu yahay guud ahaan gobolka
wallahi alxamdulillah horta sideeda maanta waxa ka asan oo keliyaata waa qeybta maxaan ku dhahdaa ee warbaahinta ay bimacnaa waxa weeye marka qaarkood niman waxaa jira republican oo waxay idaacada iska leeyihiin oo iyadu sidooda wax kale kama shaqeeyaan ba masalba hadi arrin yaroo islaama ay dhacdo isla markaaba waa la buunbuuninayaa cirkaa la marin imaka mathalan arintan ninkan dhibta geystay adu kulli waxa laga yaabaa in si fiican horta loo baaro oo marka dambe la ogaado cidii uu waday iyo sida uu waday ama ka key maanta dhaweyd maxaan ku dhaca ka dhacay maxaan ku dhaca eleg maxaan ku dhacay ka dhacday delay 18 qof markaaba lama saas loo
bunbuneen
lama bunbuneen ha Las Vegas ka dhacay marka koodu waa qofka qof waalan keenana laga yaabaa in qof waalan yahay laakiin iyada sidaas looma aqan yani waxa loo yaqaan oo kaliya qofka muslimka ah inuu yahay qof dib badan oo maxaa ku dhacay argagixisa iyadoo sadaasana alxamdulillaah horta waa iska degan tahay dadka muslimiinta ah alxamdulillaah meelaha masaajidadooda iskaga jiraan wax dhib oo maatay nootimi male iyadana waxa weeye hadday dhiba nootimi ilaahay dhibana uma keenay midda u horreysana dee ilaahay baa xagga wuxuu ka yimaadadee xagga ilaahay waanu sabrayna talabaadna haddii aan maxaan ku dhahday haddii ay na rabaan inay dhibaana waxaan waa inaan ku sheegnaa law enforcement kronadana dhibta dhaymi sinuuxaa taagi iyaguna waa waxay rabaanba in lala socodsiiyo haddii dhib naloo keeno inay naga qabtaan ilaahay dhib.
Sheekh Yaxye Yuusuf Cumar oo ah imaam ku-xigeenka masjidka Bilaal ee magaalada waa gobolka New York magaalada Buffalo oo khadka telefoonka igu ramay halkaas halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Wali wararka Mareykanka ayaanu ku jirnay madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu kala shaqeyn doono Kongreeska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee sanad walba ay kumanaan ruux ay ku yimaadaan Mareykanka. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka ku jirsiiyay gudaha magaalada New York uu ku yimid barnaamijkaas loo yaqaan Lottery Visa. Haddaba wariyaheena gobolka Minnesota Maxmuud Mascade ayaa muhiimadda barnaamijkan iyo cidda ku timaada Mareykanka weydiiyey Amin Harun oo ah sharci yaqaan degan magaalada Minneapolis.
Visahan walaalo waxaa la yidhaahdaa magaciisa diversity visa lottery baa la yaqaanaa. Waa visa bakhtiyaa nasiib lagu helo oo marka laga soo codsado adduunka daafihiisa. Sanadkii Mareykanka waxaa ku soo gasha 50,000 oo qof ayaa ku soo gasha. Waa visa loogu talagalay in maarti kala duwanaanshaha soo galo dadka Mareykanka soo galaya lagu kor loogu qaado. Visa noocaas weeye inta badanna waxaa loo adeegsadaa inay ku yimaadaan wadamada aan dadka badani ka soo galin Mareykanka.
Waa gartay madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in weliba Kongreeska ka codsaday sida ugu dhaqsiyaha badan ee barnaamijkaasi loo joojiyo. Maxaa keenay baad isleedahay madaxweynuhu in uu arintan uu yiraahdo waan ognahay in qofku yimid fiisahan dalka Mareykanka uu ka dambeeyey wararka dhacay New York?
Hadda waqtigii ugu dambeeyey hadalladan soo baxay ee lagaga hadlayo dabcan waxaa kor u sii qaaday dhacdadii foosh xumeyd ee ka dhacday New York. Dadka maarki baaskiilka wata shaqsiga 7 sano ka hor kusoo galay dalka Mareykanka fiisahaas laariga uu dhibaatada ugu geystay, laakiin marxalada kala duwan ayaa soo martay. Waqtiyaal kala duwan ayaa waxaa ka hadlay dad mas-uuliyiina Mareykanka ka tirsan oo xisbiye kala duwan ka tirsan sidii wax looga bedeli lahaa. Laakiin arrintan hadda maanta madaxweynuhu ku dhawaaqay wuxuu salka uga dhigayaa qofkan soo galay ee dhibaatada ka geysta dalka Mareykanka.
Gartay, laakiin sida aad sheegtay hore ayay arrintan doodi uga jirtay oo xilligii madaxweyne Barack Obama uu joogay ayaa jirtay in golaha Kongreesku ay arrintan ka hadleen, iyadoo la leeyahay markaasi meesha dadka fiisahan ay ku imaanayaan bakhtiyaa nasiibka in lagu bedelo dad xirfadlayaala oo aqoon leh in lagaga faa'iidaysto dalka Mareykanka lagu keeno. Arrintan uu soo jeedinayay markuu madaxweyne Trump, arrintaasi hore maxay kaga duwantahay?
Arrintaasi waa isku mid, waxa kagama duwana, laakiin waqtiga ayaa kala duwan. Waqtigii hore dadkii ka hadli jiray 2007 ilaa iyo intii ka dambeysay marar badan ayay Kongreesku ka hadleen bedeladaas ama in la bedelo dadkii codsanayay. Waqtigaas waxay ku doodayeen macnaha dhinacyo kale ka fiirinayeen. Mar waxaa ka mid ahayd in hay-ad ku samayso baaritaan oo macnaha dalgal ku samayso inay tidhi waxaa sahlan in maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn loogu soo galo macnaha khayaano iyo wax noocaas ku dad soo isticmaalaya magacyo kala duwan inay kusoo galaan. Taas ayaa loo cuskanayay. Dadka kale waxayna soo jeedinayeen dadkaasi qaarkoodna in loo baahan yahay in lagu bedelo kan hadda madaxweynuhu maanta uu codsanayo la yidhahdo merit based, isagoo qofka loo fiirinayo waxa xirfada uu yaqaano iyo baahida dalka Mareykanka uu qabo xirfadaasi taas ayaa maartay waxa kala duwan waqtiga iyo dhacdooyinka laakiin waxa mudaa waxa la rabo in lagu bedelo ay ka dhawaajinayo in isku mid yahay
ee wagartay marka sidee baad isleedahay marka hadalkan uu madaxweynuhu soo jeediyay iyo arintii hore oo taagneed way dardar gelin kartaa in sida ugu dhaqsiyaha badan fiisahaasi uu wari dambe kaga yimaado ama loo meel mariyo in la joojiyo amaba lagu bedelo tan la doonayo inay dadku xirfadlayaasha lagu keeno dalka bare
waa suurtagal waxa waaye arrintan waxaa laga yaabaa inay u noqoto biyo fadhiyaa kuwa socdaa kiciya marka inay u noqoto launching pad ama maaragtay inay u ogolaato in hore tallaabo loogu qaado muddo dheer baa laga soo hadlayay in wax laga bedelo programkan waxaana ka hadlayay dad kala duwan oo ay ka mid yihiin xisbiga dimuqraadiga gaar ahaana senator Schumer oo ahaa macnaha ka mid ahaa dadkii kow markii sharciga 1999-kii lasoo saaray shaqsigii macnaha ugu firfircoonaa waqtigaasi soo saaritaankiisa in 2013-kiiba ay dad dimuqraadiya iyo dad republikaano isku jira ay isku soo arkayeen in wax laga bedelo programka inay tahay marka waa suurtagal in hadda dhacdadan dhacday ay macnaha attentionka ama maaragtay ay ku soo jeediso indhaha kongareska si wax looga bedelo dabcan madaxweynaha codsiga wuxuu u soo jeedinayaa waxay tahay waa sharci uu soo saaray kongareska kongareska ayaana wax ka bedeli kara ma aha sharci madaxweynuhu uu gabi ahaan iska joojin karo keligiis
amiin haaruun oo ah sharci yaqaan degan magaalada Minneapolis waxa uu u warramayay wariyaheena gobolka Minnesota maxamuud mascade
weli v o a washington ayaa dhegeysanaysaan iyo idaacadda subaxnimo dowladda soomaaliya ayaa dhibaato ay ka haysataa dhisidda ciidamo mideysan oo dalka ka howlgala kuwaasi oo la dagaalama al-shabaab dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa haddaba ka wada arrinsanaya sidii laysugu dhafi lahaa ciidamo soomaaliya ay yeelato toddobaadkii horena dowladda imaaraadka ayaa ku wareejisay dowladda soomaaliya ciidamo ay tababartay oo soomaali ah haddaba maxaa ka hortaagan in la helo ciidamo soomaaliya ay leedahay oo hana qaada si markaasi amniga ay u sugan maxamed cabdisandheer ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay oo la falanqeynaya wasiirkii hore difaaca soomaaliya cabdixakiim maxamuud fiqi oo ku sugan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington
runtii horta waxaan ognahay ciidan soomaali oo qaran oo isku dhafan haddaan la helin waddanka amnigiisa iyo maaragtay meeshii la rabay lama gaarsiin karo oo waxay lafdhabar u yihiin amniga iyo xasiloonida soomaaliya ciidan isku dhafan in la helo marka waxaa hortaagan oo aan isleeyahay dhowr arrimood xaqiiqdii markii ay dowladdii burburtay dalku wuxuu galay dagaal sokeeye oo ay maaragtay bulshada soomaaliyeed markaas ay kalsoonidii dhexdooda aheyd ay luntay oo haddana aan la isugu keenin dib heshiisiin dhab ah oo ay bulshada ay ku heshiiyaan oo isku cafiyaano oo ay haddana isugu soo laabtaan marka arrintaas horta waa caqabad koowaad tan labaad waa iyadoo maamuladii oo dowlad goboleedyada oo ka tirsan dowladda federaalka iyagana ay maaragtay qorshahoodu yahay ama ay doonayaanba inay maleeshiyaad gaar u ah ayaga ay sameystaan oo ay ciidan ugu yeeraan ama military markaasi aqabooyinkaas ayaa hortaagan ilaa iyo hadda oona loo baahan yahay in laga gudbo maadaama dalku uu ku jiro marxalad aada u adag oo amni ah
waan gartay dadka qaarkii waxay cabsi ka qabaan in haddii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulada laysku dhafo ay taasi wiqi karayso awooddii dowladda dhexe ma jirtaa cabsidaas
ma jirto sababtoo ah ciidan kasta oo la dhiso ama national army ama ciidan qaran wuxuu ka koobnaanayaa qeybaha kala duwan ee bulshada si ay maaragtay ciidankaasu u noqdo ciidan ay ku kalsoonaan karaan soomaali oo dhan bulshadeeda meel kastaba ha joogaan marka awalba waxay ka imaan lahaayeen gobollada oo ma aha inay gobollada ayaga dowlad goboleedyada intay ciidan soo xulaan oo ay dowladdu siiyaan ma aha dowladdu waa inay ka heshaa ogolaansho inay tagto oo ciidan ay kasoo qorto kuwa ay hore u tababareen hadday yihiin oo gobolada dowlad goboleedyadu ay tababareen in ay maaragtay ayaga si gaar ah intay mid kasta qof kasta u dul istaagaan ay kasoo xushaan kuwa ciidan qaran noqon kara marka laga eego dhanka awooddooda ama dhanka disiplinka anshaxa ciidanka iyo dhanka wadaniyadda intaba.
Tirada loo baahan yahay iyo dabcan mushaharka iyo agabka kale ee ciidanku u baahan yahay ayaa la isweydiiyay. Bal arrintaa ka war.
Miya horta waxaan qabaa aniga tirada inay dowlad goboleedyada ay u qaybsadaan tiro isku mid ah oo aanay mid mid kale ka badan si ay loo helo taasi ay u keento ciidan ay ma aragtay balansigiisu uu dhan yahay oona hadhow ay wada shaqayn karaan ciidamada marka la isku dhafo oo ay ma aragtay difaaca ka wada shaqayn karaan marka dhaqaale marka usoo noqdo runtii isku dhafkaas oo dhan waa ma suurtageli karaan haddaanay dhaqaale ku filan loo helin oo aanay dowladda u helin hadday kaashan lahayd beesha caalamka ama wadamo gaar oo arrimaha soomaaliya oo saaxiibo la ah soomaaliya oo arrimaha amniga oo ka siiya ma aragtay kaalmo. Laakiin waxaan qabaa runtii ciidamadan AMISOM hadda soomaaliya jooga waqtigoodu gaaban yahay waqtiga ay joogi karaan lacag tiro badanna waa lagu bixiyaa runtii shaqo fiicanna way qabteen. Waxaa loo baahan yahay wadamada beesha caalamka ama reer galbeedka inay investment ku sameeyaan hay-adaha amniga soomaaliya si dalkan uu u gaaro xasilooni iyo amni runtii oo ayagana ay nabadgelyo uga nabadgalaan dhibaatada argagixisada.
Waan gartay dad badan waxaa jirta dadku aad ugu soo celceliyaan oo ah in wadamada qaarkood ayna ogoleyn in soomaaliya yeelato ciidan xoog badan, arrinta maxaad ka odhan lahayd?
Soomaaliya waa waddan xor ah, waa waddan ka mid ah qaramada midoobay United Nations-ka. Waxayna xaq u leedahay Soomaaliya inay dhisato ciidan awood u leh difaaca dalkeeda, cid ka hor istaagi kartaana ma jirto runtii.
Qaraxii 14 October kadib, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku baaqay inuu dagaal la gelayo Al-Shabaab. Sidoo kale wuxuu u socdaalay wadamo saddexa oo Afrika ah oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya. Sida la sheegayna wuxuu soo codsaday ciidamo. Toddobaadkan waxaa la sheegay in ciidamo Itoobiyaan iyo xadka Soomaaliya kasoo gudbeen dhinaca gobolka Gedo. Masladaa madaxweynuhu tirada ciidan ee ajnabiga u baahan yahay uu helayaa, wayna u suurtagelaysaa in dagaalku sheegay inuu Al-Shabaab la gelayo inuu la galo oo uu ka guuleysto?
Runtii markaan sheegno ciidan tirag oo zaa'id ah kala aniga waxaan qabaa inaanan loo baahnayn sababtoo ah ciidamada hadda AMISOM ku jooga waxay ka badan yihiin 22. waxaa kaloo jira ciidan oo asagana Soomaali, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo tiro intaas ku dhow ayagana ah. Marka la isku daro dhammaantood waxay ku dhow yihiin 4,000 ama 4,500. waxa lala dagaalamayo waa argagixiso, waa tiradooda kama badna marka ugu badato 4,000 ilaa 5,000. marka ciidan inta joogta ayaa ku filan. Waxaa loo baahanyahay weerarka iyo dagaalada Al-Shabaab in ay joogto noqdaan. Marka ciidan oo zaa'id ah ama tiro zaa'id kale looma baahna. Waxaa loo baahan yahay kuwa jooga in la howlgeliyo oo dagaalkaas si joogto ah ay uga qayb galaan.
Wasiirkii hore difaaca dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdixakiim Fiqi ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan gobolka Virginia khadka telefoonka ugu waramayay Skype-ka dhankiisa iraahde Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. cilmi baaris ay wadeen hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah ayaa lagu sheegay in heerka uu Somalilan ka marayo gudniinka fircooniga ah oo ka mid ah dhibaatooyinka ka jira bariga Afrika uu hoos u dhacay. Shir lagu soo bandhigayay natiijada ka soo baxday cilmi baaristaasi ayaa shalay lagu qabtay Hargeysa. Wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaasi ka wareystay agaasimaha fulinta dallada ururka haweenka ee Nagaad, Nafiis Yuusuf Maxamed, waxaana ugu horeyn u weydiiyey ujeedada kulankaasi.
maanta waxa la isugu yimid waxaad mashruuc horu isaga socday wuxuu bilaabmay abril, laakiin maanta waxa la isugu yimi waxay ahayd in macluumaad baa la raadiyey, daraasad baa la raadiyey. Daraasadii xogtii ka soo baxday waxay ahayd inuu maanta uu gudniinkii marayo 9. marka daraasada hore oo la eegay wuxuu ahaa 7-9, marka malaa waxaaba la odhan karaa 900%. marka waxaa la odhan karaa ma halkuu 7-9 ka ahaa hoos buu yara dhacay.
Macnii halka haddaynu sharaxno, 7-9 baa dadka hablaha gudniinka ku dhici jiray, maanta 900% hoos ugu soo dhacay.
Daraasadani soo saartay guurkan degdega isagana 100%. marka inuu yar yahay ba isaga laftirkiisu laakiin saameyntii iyo muxuu ahaayay wali in saameyntii tognayd ee uu lahaa ayaa wali sii socota waxay u baahan tahay in wali dadaaladaas
marka taa macnaheedu waxa weeyaan boqolkii hablooday yar yar ba 12 ba guurka degdeg ah ay ku dhaca
ha ha
marka aad eegto hore in badan ba dhibtan soo jirtay gudniinka fircooniga cilmi baarisyo hore iyo mashaariic badan oo horena waa ka shaqaynayeen oo dabcan deegaan oo kalena qaarkood qayb ka ahay tani maxay kaga duwanayd cilmi baarisyo hore la sameeyay
tani waxay kaga duwanayd horta dadaalada dhowr 20 sano soo socday ma arkayno wali wixii beertanta jigii la doonayay lama gaarin oo de waxa la doonayay in laga suulo marka maadaama aanay wali la gaarin marka mar walba dadaalkan hadaan la joogtayn wixii uu soo noqonayo marka uu waa joogtayntii in waxani uu cirib go'o
mashruucani goboladeeb uu ka shaqeeyo Soomaaliland ama cilmi baarista laga sameeyay ayaa ka shaqeynaya
saddex hay'adood oo ah Safe the Children Care iyo IRC iyo Nagaad marka Nagaad waxay u taagnayd roolka ah inay iyagu mashruuca implement gareynayeen fulinayeen xagga muxuu ahaayay localka mashruuca waxa fangareynaysa UKAID annagu waxaanu nahay waxaanu partner la nahay Safe the Children iyo Care International ayaan wada shaqeynaynay marka waxaanu kala shaqeynayna Care Sanaag region gobolka Sanaag waxa kala Safe the Children waxaanu kala shaqeynayna Maroodi Jeex iyo Togdheer
marka waxa weeyaan Hargeysa wixii barakixiga goboladaas inta badan ka shaqeynay mashruuca iyo cilmi baaristaba
ha
dibti wa taaganta maxaa xalku yeebay kulata
xalku wuxuu yahay in arrinkan dhinac looga soo wada jeesto arrinkan wuxuu u baahan yahay in ay culimada diinku baaq dheer iyo mid gaabanba ay hawsha ugu istaagaan in muddada dhowr 20 sanadood ahaydna inta culimada diinka waa qaar culimo badan way nagala soo shaqeynaysay hawsha laakiin waxaanu jecelnahay wali waanu doonaynaa go'aamadooda iyo waxqabadkooda waxa kale oo aanu doonaynaa dawladda Soomaaliland iyaga laftirkoodu wixii shuruuc ah ay ka yaala inay iyaguna ansixiyaan si ay dabadeedna wixii xeer aqaabeed ah hawlahaas ay leeyihiin uu inoogu suurogalo
Barxad Maxamuud Kaariye ayaa wareysigaasi la yeeshay Nafisa Yusuf Maxamed haatan waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan ee Xasan Aadin Samatar iyo heeska Abaadro soo urur caashaqa oo guud ahaan tanbaan idin kaga tageyna saaka
Olol reenka shaqa igu helay aduuni ulashada kalgaalkii urni biiriga galay ambabaxa talaabada anigu ni jalhay abta orod karaacdada waxay aaminigu tiri soo aragtideebi induu dooni maaya raadada waxyaamin igu tiri soo aragtideebi induu dooni maaya ana soo ugubka iga maqaneegi maayo ana soo ugubka iga maqaneegi maayo saqad ka sheekhi alkumayo abadiro sururur aashaqa oha saqad ka sheekhi alkumayo abadiro sururur aashaqa oha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.